galab wanaagsan ah dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab isniin ah, bisha Januari ee sanadka 2025-kana waa 13. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. magaalada Washington d c ay sida tooska idaacadda idinkaga imaaneysana saacaddu waa 8:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin haya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a Puntland oo sheegtay in ka badan 20 ka tirsan maleeshiyada kooxda Daacish ay ku dishay dagaal xooggan oo saaka ka dhacay gobolka Bari.
se la yiraahdo dhaban cadana dagaal baa ka bilaabmay, iyadana markii taa laga gudbay dagaalkaa dhaban cado 20 nin oo 4 cadaan tahay baa iyadana lagu dilay, waana saldhigoodii ugu weynaa oo meeshaa saldhigga markii la qabanayay.
waxaa sidoo kale had maqli doontaan xeebta Batalaale ee magaalada Berbera oo uu ku geeriyooday wiil dhallinyaro ah kadib markii ay baddu liqday, iyada oo 10 cisho gudahoodna uu noqonayo qofkii labaad ee ay baddu liqdo. waxaa sidoo kale had dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda cayaaraha, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale oo caalami ah ayaad idaacadda ku dhegaysan doontaan. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya ayaa sheegtay isniintan maanta ah in markab kalluumaysi oo laga leeyahay Shiinaha, kaas oo lagu afduubtay meel ka baxsan xeebta Soomaaliya bishii Noveembar, la sii daayay isaga iyo 18 shaqaale ah oo markabkaasi saarnaa. safaaradda ayaa qoraal ay soo dhigtay barta X waxay ku sheegtay in shaqaalaha la soo badbaadiyey isniintan kadib sida hadalka loo dhigay dadaallo aan kala go' lahayn oo ay samaysay dowladda Shiinaha. dowladda Shiinaha waxa ay si adag u cambaareynaysaa falkan foosha xun oo khatar geliyey badqabka shaqaalaha iyo amniga maraakiibta caalamiga ah. waxa ay sii wadi doontaa inay si adag u difaacdo xuquuqda sharciga ah ee muwaadiniinta Shiinaha iyo shirkadahooda ku sugan dibadda, ayaa lagu yiri qoraalka. markabka iyo shaqaalihiisa ayaa la afduubtay dabyaaqadii bishii Noveembar, waxaana lala aaday degmada Xaafuun ee dowlad goboleedka Puntland oo ah dhul ku yaalla waqooyiga Bari ee Soomaaliya. burcad badeedda afduubatay markabkan ayaa markii dambe waxay dalbadeen madax furasho dhan $10 million, lamana ogaa in lacagtaasi la bixiyey iyo in kale. qoraalka safaaradda ayaa lagu sheegay in dowladda Shiinaha ay wada shaqeyn iyo iskaashi dhow la lahayd mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedka Puntland dadaalada lagu soo badbaadinayay markabka iyo shaqaalihiisa. afduubkan ayaa waxa uu muujinayaa caqabadaha joogtada ah ee amniga badda ee biyaha Soomaaliya. Soomaaliya ayaa waxaa muddo sannado ah aafeeyey burcad badeednimo, taas oo heerkeedii ugu sarreeyey gaartay sanadkii 2011, markaas oo qaramada midoobay ay sheegtay in ka badan 160 weerar laga diiwaangeliyey xeebaha Soomaaliya. dhacdooyinka si kastaba ha ahaatee si aada ayay hoos ugu dhaceen tan iyo markaas, taas oo inta badan ay sabab u ahayd joogitaanka ciidamada badda Mareykanka iyo sidoo kale xulafadiisa ee biyaha caalamiga ah. kooxaha dabdamiska ayaa si dardar leh axaddii shalay ilaa iyo xalay waxa ay u sii wadeen la dagaalanka dabka xoogga leh oo muddo 6 maalin oo xiriir ah ka socda qaybo ka mid ah magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalkan Mareykanka. dabdamiska ayaa xoogga waxa uu saaray 2 dab oo waaweyn oo ka holcaya galbeedka iyo bariga ka hor inta aysan bilaaban dabaylo laga cabsi qabo in ay uga sii daraan ololka dabka ee halkaasi ka socda. dabka oo maanta oo isniina galay maalintii 7-aad ayuu guddoomiyaha gobolka California Gavin Newsom waxa uu axaddii sheegay in ugu yaraan ay ku dhinteen 24 qof. waxa uu intaasi ku daray in 10,000 guri ay bas beeleen, halka 100,000 oo qofna ay barakaceen. xaafadaha uu dabku baabi'iyey ayaa waxaa ku jiray kuwa ay ku yaaleen guriyo ay deganaayeen dad hodan ahaa. saraakiishu waxay sheegeen in ilaa iyo 12,000 oo guri ay gubteen. diyaaradaha iyo sidoo kale gaadiidka dabdamiska ayaa waxa ay ka qayb galayaan halganka loogu jiro in dabkani la damiyo. Saraakiisha ayaa waxa ay ka digeen in dhammaan shacabka ku nool Los Angeles iyo hareeraheeda oo lagu qiyaasayo ku dhowaad 10 milyan ay suurtagal tahay in lagu amro in ay guryahooda ka baxaan. Guddoomiyaha California Newsom ayaa waxa uu sheegay telefishinka NBC News in dabkan uu u muuqdo masiibo dabiici ah tii ugu xumayd ee soo marta taariikhda Mareykanka marka loo fiiriyo khasaaraha hantiyadeed ee dhacay. Hay-adda gaarka loo leeyahay ee saadaasha hawada ee AccuWeather ayaa waxay ku qiyaastay khasaaraha hantiyadeed ee uu dabkani geystay muddo 7 ah uu u geystay Los Angeles ay gaarayso lacag dhan 135 ilaa 150 bilyan oo dollar. Wasiirka tamarta ee dalka Sacuudi Arabiya, Amiir Cabdulcasiis bin Salmaan, ayaa sheegay Isniintan maanta ah in boqortooyada ay qorsheynayso in lacag ay ka samayso dhammaan macdanta kala duwan oo ay ku jirto iibinta uraniumka. Waan bacrimin doonaa, waanan iibin doonaa, waxaanan samayn doonaa doolshada huruudka, ayuu Amiir Cabdulcasiis ka sheegay shir ka dhacay Dahraan, isaga oo tixraacaya budada laga sameeyo macdantaas oo loo adeegsado in lagu diyaariyo shidaalka uraniumka ee warshadaha nukleerka. Maadadan ayaa waxay u baahan tahay in si taxadar leh loo maareeyo, inkastoo ay khatar yar oo shucaaca ay leedahay. Sacuudi Arabiya waxay leedahay barnaamij nukliyeer ah oo soo koraya oo ay doonayso inay ballaariso si ay ugu dambeyn ugu darto hodantinimada uraniumka, taasoo ah arrin xasaasi ah marka loo eego doorka ay ku leedahay hubka nukliyeerka. Riyaad ayaa waxay sheegtay inay doonayso inay adeegsato tamarta nukliyeerka si ay u kala duwdo tamarta ay isticmaasho. Lama oga halka ay ku dhammaan doonaan himilooyinka nukliyeerka ee Sacuudiga, maadaama dhexal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan uu sheegay sanadkii 2018 in boqortooyadu ay samayn doonto hub nukliyeer ah haddii Iiraan ay gobolka ku xifaaltamaan ay sidaasi samayso. Imaaraadka Carabta oo ay ka wada tirsan yihiin Khaliijka ayaa ah dalkii ugu horreeyay ee carab ah ee yeesha warshad tamarta nukliyeerka. Imaaraadka waxa uu ballan qaaday inuusan bacrimin doonin uraniumka oo uusan dib u farsamayn doonin shidaalka la isticmaalay. Mar kale ayaan hawada idinka leenahay galab Isniina oo wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Aan ku bilownay maamulka Puntland ayaa sheegay in dagaal xoogan oo u dhexeeyay ciidamada Puntland iyo ururada Daacish ay ku dileen in ka badan 20 qof oo ka tirsan maleeshiyada Daacish. Dagaalkan ayaa waxa uu ka dhacay togga la yiraahdo Dhabancaad oo qiyaastii 13 kilomitir u jira degmada Balidigin oo gobolka Bari ka tirsan. Dagaalkan ayaa waxaa la sheegayaa in uu ku bilowday qarax hoobiyaal iyo sidoo kale diyaarado dronis ah oo lala beegsaday ciidamada Puntland. Afhayeenka ciidamada Puntland Maxamed Maxamuud Axmed ayaa V O A-da u sheegay in ciidamada Puntland ay la wareegeen fariisinkii kooxda Daacish. Faadima Yaasiin Jaamac oo Nairobi ku sugan ayaa khadka taleefanka waxay ku wareysatay afhayeenka ciidamada Puntland Maxamed Maxamuud.
General, waxaan ugu maqalaa asaakay in dagaal dhacay. Xagee ka dhacay? Yuu saddex maray.
Aduuno dagaalku saakay 8-dii waxa ku bilaabmay meesha la yiraahdo Dhabalcado iyo buurta muxuu ahaa weeteen 13 kilomitir waxay waqooyi bari ka xigtaa Balidigin. Halkaasuu dagaalku ka bilaabmay, waxaana uu dhex maray ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Hilaac iyo nimankii Daacish ahaa oo meelaha ku dhumanaysanayay ayuu dhex maray dagaalkaasi.
Sidee ayuu ku bilaabmay weerarkaasi?
Weerarkaasi wuxuu ka bilaabmay ciidanka oo informationka meesha nimanku ku jira haysta oo bay jidgooyo qayb ka sokaysay, baa jidgooyo u dhigatay. Meeshii jidgooyadaasi ay u dhigatay waxaa ku dhintay 4 nin iyo naag. 4 nin kulla dee dadka madmadowga bay ahayd, laakiin naagta laf baa loogu tegay. Ethiopian bay ku hadlaysay, halkaa waxaa lagu dilay 4-5 mid naagta tahay baa lagu dilay.
Waxaa nagu maqaalaha ciidanka in gaari ay wateen qarax lala beegsaday, maxaa khasaare ka dhashay?
Gaarigaas waa jidhaa, waxaana halkaas laba askari baa ku shahiiday, ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo, iyo 3 nin oo dhaawac sahlana.
Goob kale oo dagaal
meesha la yiraahdo Dhabancadana dagaal baa ka bilaabmay, iyadana markii taa laga gudbay dagaalka Dhabancado 21 nin oo afar cadaan tahay baa iyadana lagu dilay, waana saldhigoodii ugu weynaa oo meesha saldhiga markii la qabanayay. Daman cadu buu saldhigaas ku oolaa. Afrikaan bay ahaayeen, anagu meyd baa loogu tegay. Nimana kan waxa weeye waa niman aan naf rabin meel u baxaaneen, ayan jirin ciidamada tanna inayan barnaba asxaan u samaynayn. Marka wuxuu door bidayaa intii la qaban lahaa, ama inuu isqaxiyo, ama inuu isdilo, ama in la dilo oo ciidamadu ay xabad ay ku dhifato. Muxuu ahaa ciidamadu xabad ku dhiftaan buu bay door bidayaan.
Marka dagaalkan dhex maray Daacish iyo ciidamada Puntland, maxaa laysu adeegsaday? Ma rasaas baa laysla dhacay? Ma bal haddii aad noo sharaxdo.
Laba diyaarood bay ahaayeen, labada diyaaroodna waa la soo riday. Diyaarada daroon bay ahaayeen, labadiina waa la soo riday.
Marka diyaarada maxaa ku rakibnaa?
Waxa weeye khalkhalingelin bay ugu talagaleen. Waxa qarxaabay kasoo tuuray, laakiin wax ciidanka wax yeeli kara maahayn. Muxuu aha khalkhalgelina, waxaasna loomana joogsan, iyagana waa la soo riday.
Marka hoobiyaal meel fog ciidamada lagaga soo tuurayay miyaa jiray?
Waa jiran hoobiyaashu, waa jiran hoobiyaashu, waa meesha saldhigaa la qabtay buu ahaa hoobiyaashu.
Hadda dagaalkii ma joogsaday?
Dagaalku waa joogsaday, saddex saami dagaalkaasu socday waa joogsaday, laakiin nimankii waa la sii baxsanayaa. Waxaana rajaynaynaa inay muxuu ahay nimankan ee ahaayeen raacda reeb ee nimankii ugu badnaa oo ay booska u ahaayeen, hadda saldhigaasaa lagu sii socdaa. Insha allahu war baa degdega baanana ka maqli doonaa ilaahay idinkiisa.
Waa gartay ciidamada Puntland hadda intee kilomitir ayay boosaaso dhaafeen?
Ciidamadaasu waxa weeye meesha hadda xabadu ka bilaabatay waxa weeye balidhidan waxay u jidhaa 13 kilomitir bay u jidhaa, waxayna ka xigtaa waqooyi bari bayna ka xigtaa. Meesha hadda xabadu ka bilaabatay 4 jid baa isku gooya, jid boosaaso aada, jid balidhidi ka taga, iyo 2 jid oo kaleeto oo iyagana cross gareeya oo iyagaa gacan ku samays weeye, iyagaa samaystay dhul buuraley weeye. Meeshi waxu marmari jireen weeye, oo hadday boosaaso waxu soo marayaan, iyo hadday balidhidin waxu marayaan, iyo waa jidad gacan ku samays oo iyagu ay samaysteen. Ciidamadana waxaan leeyahay geesiyaasha la dagaalanka argagixisada ee ciidamada Hilaac oo waajibaadkoodii gudanaya uu madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dane uu furay. Waxaan leeyahay guul baa gaarteen, kusii socda guusha ayaa gaarteen. Amarkii madaxweynuhu ahaa ninka ugu dambeeyay in lasoo qabto ama isagoo meyda la keeno, waxay ila tahay kaas weeye waajibaadka aad gudanaysaan. Allahana idinla garab galo halgankiina. Iyo buurta muxuu ahaa weyteen
afhayeenka ciidamada Puntland Maxamed Maxamuud Axmed ayuu ahaa oo u waramaya wariyaha V O eda Faadumo Yaasiin Jaamac oo ku sugan magaalada Nairobi. Xeebta Batalaale ee magaalada Berbera ayaa waxaa ku geeriyooday Cumar Saciid Maxamed oo da'diisu ahayd 20 jir kadib markii ay baddu liqday, iyadoo 10 cisho gudahood uu noqonayo qofkii labaad ee ay baddu liqdo, halka 5 qof oo kalena lasoo badbaadiyey. arrintan ayaa waxaa bulshada uga digay saraakiisha ciidamada booliska iyo ilaalada xeebaha ee gobolka Saaxil, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O eda Khadar Maxamed Cakulle.
saraakiisha kala duwan ee ciidamada ilaalada xeebaha Somaliland iyo kuwa booliska ee gobolka Saaxil ayaa soo saaray maalmihii ugu dambeeyey digniino la xiriira dhibaatooyin ay dad badan oo dhalinyaro u badani kala kulmeen xeebta Batalaale ee badda magaalada Berbera. Taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland ee gobolka Saaxil, Gaashaanle Haaruun Saciid Cali, ayaa warbaahinta u sheegay 2 qof oo ku dhintay magaalada Berbera xeebteeda kadib markii baddu ay liqday, iyo dad kale oo dhalinyaro ah oo iyagana dhaawacyo ay soo gaareen.
waqti xaadirkana baddu dabayle ay leedahay, dabayle hadday ay leedahayna xagga hore waxay ku yeelataa xiis wax la yidhaah oo dadka jiita amba dadka dhinac u jiita. Baddu waxay leedahay shacab, qofka markay tuurto shacabkaasay ku dhufanaysa. Qofka amba lugtu ka dhaawacmaya, amba madaxu ka dhaawacmaya, amba gacantu ka dhaawacmaya, markuu dhaawacmana uu naxaya. Mar hadduu qofku naxana, gacantiinka dambe uu ku adkaanaya hadduuna qofku badda aqoon u lahayn. Haddaba dadweynaha Soomaaliland, baddu waa nicmad ilaahayna siiyey oo dadku ay wada jecel yihiin, maadaamayna laakiin dadkii aqoon u wada lahayn xilligan dabaylaha ay ka jiraan baddeen. waxaan uga digaynaa dadkan aan aqoonta u lahayn ee sida dhinta yar layskaga galay. intay makaa aynu ku guda jiro bishan 2 qof baa ku dhintay, 5 qofna way ku dhaawacmeen oo dirqi baa lagaga badbaadiyey. waqtigana waan ku jiraana waa xilliyadii bilahan dabaylaha leh. intay dabaylahaasi ku jiraan, waxaan dadweynaha Soomaaliland uga digaynaa ee imanaya xeebta Berbera amba Batalaale in ay ka foojignaadaan ambase aanaba imanba xilliga ay inta ay dabeelahaasi baxayaan.
taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Saaxil Cismaan Xaashi ayaa isaguna istul taagay sida ay muhiim u tahay in dhalinyarada iyo waalidkuba ay u dhagan nuglaadaan kana feejignaadaan xilligan ay dabeeluhu jiraan.
allah samriyo ibaab allah inaga siiyo walaalkeen oo la yidhaahdo Umar Saciid Maxamed oo 20 jir aha oo ku geeriyooday maanta badda Batalaale kaasoo xilli dhowr soo galay kadibna ay saacadiisa ku gashay muddooyinkani aad ogtihiin baddu way kacsan tahay dabayla ku jira dadkuna ma ogo cimiladeeda saataliyaha baddu sheegay cimiladeeda ma ogo way iska imanayaan waxaad ka digaynaa baddani hadii ma laysan horta dhibaateedeeda inaad ogaataan oo warka aad leenahay qaadataan labadii bisha waxa ku geeriyooday Amin Foosi Xariir oo isna 20 jir aha maantana ninka Umar Saciid Maxamed 20 jirka waxa la socday walaalkii Cabdiraxmaan Saciid Maxamed oo 20 jir ah oo maxaa ku dhaadayay ka weynaa iyo xaaskiisii inay yar u dhalay gabadhii iyo kii yaraa iyagu halis bay kaga bixeen gabadhu may gelin laakiin ka yar iyo odaya kale halis bay ku bixeen walina dhaawac u qaba mushkiladaha badda muddooyinkani aad u badan yihiin waxaad ka digaynaa oo ka wacyi gelinayna bulshada Soomaaliland meel kasto joogto oo ay ka imanayso war maadaama xaaladii baddu adkaatay in dabaylana ku jiraan inaanan muddada la imanin oo la ogaado dhibaatadeeda ay leedahay nin walba saacadiisu u dhamaan qofka saacadiisu gasho ku dhamaanayse laakiin taxadir baa loo baahan yahay taxadir
inkastoo saraakiisha ciidamada booliska iyo madaxda gobolka iyo kuwa degmada Barbara intuba ay ka hadleen dhibaatooyinkaasi isla markaana ay bulshada uga digeen haddana inta badan waxa dhacda in maalmaha Khamiista iyo Jimcaha ay dhalinyaro iyo dad fara badaniba ay u dalxiisiyo dabaal tagaan xeebta magaalada Barbara ee Batalaale. Khadar Maxamed Akule, VOA, Barbara.
kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan Israa'iil iyo Hamas ayaa in ka badan hal sano waxa u socday wada hadallo aan toos ahayn oo looga gol leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka Gaza laguna soo celiyo dad badan oo ay Hamas haysato oo ay doonayso in ay ku bedeshaan Falastiiniyiinta u xiran Israa'iil. Waxaa jiray dhexdhexaadin xoogan oo ay wadeen Mareykanka, Qatar iyo Masar. Haddaba wararkii u dambeeyay waxay noo hayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Inkasta oo wada hadalladu ay muddada sanadkaas soo socdeen haddana marar badan ayaa la isku afgaran waayay. Qodobada la isku diidanaa waxaa ku jira faahfaahinta maxaabiis weydaarsiga in xabad joojintu ay daa'im noqoto iyo ka bixida ciidanka Israa'iil ee Gaza. Labada dhinacba ka kale ayuu ku eedeeyay dib u dhaca wada hadallada, taasina waxay keentay in dagaalku ilaa maanta uu sii socdo. Tobanaan reer Falastiin ayaa maalin walba lagu dilaa duqeymaha Israa'iil, halka badi dadka Gaza ee 2.3 million ay ku nool yihiin tendhooyin ku samaysmay xero baraka cayaal iyo xaafado burbursan. Ururada bini'aadanimo ayaa la daala dhacaya gaadhsiinta gargaarka aadka loogu baahan yahay, iyadoo khubaraduna ay ka digayaan in macluuli ay dilaacdo. Dhinaca Israa'iil, qoysaska dadka ay Xamaas haysato ayaa si toddobaadla u qabtay isu soo baxyo ay ku dalbanayaan in heshiis la gaadho, iyaga oo ka baqaya in dadkoodu ay u dhintaan duruufaha adag ee ay ku nool yihiin dagaalka sii dabada dheeraanaya dartii. Qodobada soo socda ayaa ah kuwa la isku diidan yahay. Ka koowaadi waa faahfaahinta dadka Xamaas iyo kooxaha kale ee Falastiin ay haystaan. Ururadan ayaa haya ugu yaraan 100 la hayste, waxay ka mid yihiin 200 ay Xamaas soo kaxaysatay kadib weerarkii 7 Oktoobar ee sanadkii 2023, kaasoo u xigay dagaalka hadda socda. Xamaas ayaa dhinaceeda dalbanaysa sii daynta tiro badan oo maxaabiis reer Falastiina, kuwaasi ay ku jiraan xubno sarsare oo Israa'iil ay ku eedeynayso inay geysteen weeraro ay dad ku dhinteen. Israa'iil ayaa ka cagajiidaysa sii daynta maxaabiista noocana, maadaama Yaxya Sinwaar oo ahaa ninkii ka dambeeyey weerarkii 2023 uu ahaa nin Israa'iil horay ugu xidhnaa. Labada dhinac ayaa isweydaarsaday liiska magacyada, iyadoo Israa'iil ay dalbanayso macluumaad ku saabsan lahaystayaasha kuwada nool si iyaga loo soo hordaayo. Xamaas ayaa iyaduna doonaysa xabad joojin ku meel gaadha si ay u hubiso xaaladda uu lahaysta kastaa ku sugan yahay, maadaama maxaabiistu ay ku kala sugan yihiin goobo kala fogfog kooxo kala duwanna ay hayaan. Qodobka labaad ee la isku diidan yahay ayaa ah Xamaas oo doonaysa xabad joojin muddo dheera iyo Israa'iil oo doonaysa guul buuxda. Qorshaha qodobkan ayaa noqonaya dhowr waji. Marxaladda koowaad ayaa Xamaas ay sii deyn doontaa lahaystayaasha kuwada nugul, iyadoo Israa'iilna ay ka baxayso goobaha qaar, arrintaasi oo qaar ka mid a dadka reer Falastiin u ogolaanaya inay guryahooda ku noqdaan, gargaar bani aadannimona ay helaan. Tallaabada labaad, taasoo laga wada xaajoon doono inta lagu jiro tallaabada koowaad, ayaa noqonaysa sii daynta inta hartay lahaystayaasha oo lagu bedelanayo xabad joojin daa'ima iyo ciidanka Israa'iil oo ka baxa Gaza. Xamaas ayaa sheegtay inaanay soo dayn doonin lahaystayaasha hadhay ilaa inta loo ballan qaadayo in dagaalku si buuxda u joogsanayo. Weerarka Israa'iil ayaa ilaa iyo hadda dilay in ka badan 64,000 oo qof, kuwaasoo badankoodu ah dumar iyo caruur, sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, inkastoo wasaaraddu aynay sheegin tirada dagaalyahaniinta dhintay. Xamaas ayaa ka cabsi qabta in Israa'iil dagaalka sii anba qaado haddii la haystayaasha la sii wada daayo. La haystayaashu waa gorgortanka ugu weyn ee ay Xamaas haysato. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa isagu ku goodiyey in dagaalka aanu joojin doonin ilaa uu Xamaas ka burburiyo. Qodobka saddexaad ee labada dhinac isku maandhaafsan yihiin ayaa ah Israa'iil oo doonaysa inay ku sii nagaato marinada muhiimka ah. Wadahadallada ayaa qarka u fuulay inay burburaan xagaagii hore, kadib markii Netanyahu uu sheegay in Israa'iil ay si abadiya u degi doonto marinka Philadelphia ee ku yaalla xadka Gaza iyo Masar. Shuruudaha Israa'iil waxaa sidoo kale ku jira in baadhis lagu sameeyo dadka ku noqonaya waqooyiga Gaza, halkaasi oo ilaa 1 milyan oo qof ay ka baxeen. Xamaas ayaa shardi ka dhigtay in dadku ay waqooyiga Gaza ku noqdaan. Qodobka afraad ee la isku diidan yahay ayaa ah maalinta xigta marka dagaalka Gaza uu joogsado. Israa'iil ayaa sheegtay in Xamaas ayna mar dambe Gaza xukumi doonin. Maamulka Biden ayaa muddo dheer ka shaqaynayay in Gaza loo dhiibo maamul Falastiin ay leedahay oo dib u habeyn lagu sameeyey, iyadoo dalal carab iyo muslimiina sida Sacuudi Carabiya taageero laga helayo. Sacuudiga ayaa lagu waday inuu xidhiir la samaysto Israa'iil, hase yeeshee dalal carab iyo muslimiina ayaa sheegay in heshiiskaasi la geli doono oo keliya haddii la helo dowlad buuxda oo Falastiin ay hesho, iyadoo lagu salaynayo khariidada ka hor dagaalkii 1967. Dowladda Israa'iil ayaa iyadu diidan dalay Falastiin yeelato. Xamaas ayaa dhinaceeda diidan in Gaza ay cid kale xukunto marka laga reebo dad reer Falastiina oo Xamaasna ay qayb ka tahay.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Ayaan hawada idinka leenahay galab isniin oo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadanna waxaa si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. Ciidanka militariga ee dowladda ayaa waxay ku guuleysteen inay qabsadaan magaalada Wadmadani oo ah caasimadda gobolka Aljaziira, taas oo muddo ka badan sannad gacanta ugu jirtay xoogaga taageerada degdega ah ee loo soo gaabiyay RSF. Gobolkan ayaa ah gobol muhiim ah, islamarkaana ah gobolka labaad ee ugu dadka badan dalka Suudaan. Faahfaahinta arrintan ayuu Xuseen Barre waxa uu ka wareystay Jaamac Faarax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Jabuuti.
Magaalada Wadmadani ee gobolka Jaziira waa gobolka labaad ee haddii la eego dad ahaan ugu badan oo ku caana beeraha. Marka gobolka Jaziira kooxdan RSF ama dacmi sariic waxay qabsatay ahayd December 2023 oo hadda laga joogo hal sano. Marka aad ayay dadka reer Suudaan aad ayay uga niyad jabeen dowrka iyo kaalinta militariga, maadaama ay ka baxeen markii RSF-tu ay duulaan ku soo qaaday. Taana waxay keentay in dardar horle ay dacmi sariicu hogaaminayo Xamiddi ay ku sii faafaan guulo kale ay gaadhaan, ciidanku ay niyajabaan ayaa la odhan karaa. Laakiin walaal, waxay ka geysteen gobolka Jaziira ee caasimadiisu Wadmadani ay tahay gabadfallo waaweyn bay ka geysteen. Maamul rayida ayay sameeyeen maamulka oo siduu doona ka yeelay, hantidii ay boobeen, dalageedii ay gubeen, kufsi waxyaalo aad moogsoo tahay anshaxa dadka Suudaan uga baxsan ayay ku sameeyeen oo ay inkirayaan weliba sida ay hay-adaha xuquuqda insaanku ay ku soo oogeyso. Marka waxa ay ka dhigan tahay gacankuhaynta maanta ay militarigu ay qabsadeen Wadmadani waa guushii ilbaabka u furaysay in ciidanku si buuxda haddeed ay xukunka ay ilbaabkiisii u galayaan ayaa la odhan karaa, maadaama ay magaaladani ama gobolkani uu leeyahay xuduud 5 gobol. Waa gobol istraatiijiya, waa goboladii xataa waxa weeyaan kacdoonnadii isbeddelkii Suudaan, inqilaabyadii laga soo abaabuli jiray, xataa xorriyadii Ingiriiska. Gobolkani waa gobol aad ku caan xagga xorriyadda, marka wax weyn ayay uga dhigan tahay. Taana walaal waxa keenay ayaa la odhan karaa la soo dedejiyay guusha militariga dhowr siyaabood. Ta koobaad, toddobaadkan Mareykanku wuxuu saaray cunaqabateyn guddoomiyaha RSF-ta Xamiddi, dhaqdhaqaaqiisa iyo hantidiisa dibadda taalla cunaqabateyn iyo xayiraad la saaray. Taa iyo walaal niyajab ayay ku samaysay. shirkado badan oo la tacaamulayo oo imaaraadka laga leeyahay iyada idil wax la saaray, xayiraad ba la saaray iyo cunaqabateyn. Waxyaalaha oo ku dhan ayaa walaal in dacmi sariicu gacan ku hayntiisii magaalooyinkii uu haystay ay faraha ka siibteen ayaa la odhan karaa.
Jaamaca, waxaad fikrad naga siisaa xaaladda guud ee dalka Suudaan oo in muddaaba dagaal ay ka socdeen, haatan waa sidee?
iminka xaaladda Suudaan waxaa la odhan karaa Khartuum ayaa lagu sii siqayaa, xagga degmada Baxri lagaga soo ciidanku ay ka soo qaadayaan duulaan taliskii militariga Suudaan loogu arriminayay oo sniper ay dul joogaan agagaarkiisa ku dhan madaxtooyadii. Waa koobta ugu halista badan ayaa la odhan karaa, maadaama wadmadani la qabsaday oo xaggan ay ciidamadu ka soo sinqayaan, xaggan magaalada Baxri la yidhaahdan laga soo galayo in militarigu soo hareereeyo bishan intay dhammaanba ayaa dhici karta. RSF-tuna ay sii adkaysan kari weyday inay ku siyaaso magaalada Khartuum. Marka cawaamil kalena way keenaysaa oo waxa weeyaan dowladda Mareykanka oo saaraysa awood in militariga dalka Suudaan gacan ku hayntiisa hadday noqoto madaxweynaha dooran ee Trump. Marka in Xamidti doorkiisa hadda dhammaanayo ayay u muuqataa ka helaya. Ka xaaladu 2025 xagga militariga ayay saadaal naacawle u bilaabantay, maadaama gobolkii Khayraadka ee Jasiira ay gacanta maanta ku hayaan, taana ilbaab laga galayo guusha ayay u tahay.
Jaamac Faarax oo ka faalooda arrimaha siyaasadda oo isagoo ku sugan Jabuuti u warramayay Xuseen Barre Aadan ayuu ahaa. Sii badan ayaa guryaha dabaqyada ah ee laga dhisayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo ka soo kabanaysa colaado sokeeye oo xareeyay muddo ka badan 30 sano. Kororka guryaha dhismaya ee magaalada ayaa waxaa loo sababeynayaa bulshada ku nool caasimadda oo korotay, iyo sidoo kale ganacsato badan oo Soomaaliyeed oo u soo jeestay maalgashiga dalka. Laakiin dadka dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegaya in dhismayaasha waaweyn ee ku sii badanaya magaalada Muqdisho aysan hoos u dhigin xaaladii guriyeynta ee magaalada, isla markaana aysan dadka u suuragelin inay helaan guryo kiradooda la awoodo. Taa beddelkeedana waxay mararka qaar sababtaa in dadka aan dakhligoodu wanaagsanayn ay xaafadaha guryaha casriga ahi laga dhiso ay uga guuraan qiimaha kirada oo aad u badan darteed. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay Cabdiwahaab Xuseen Maxamed oo ah dhaqaaleyahan Soomaaliyeed oo mowduucan cilmi baaris ku sameeyey.
Guryaha Muqdishada skyscraperska aad bay u badanayaan oo dabaqyo tiro badan baa la dhisayaa. Haddana waxaad arkaysaa dadkii inuusan guryihii kirada aysan soo jabayn inuu sii qaali garoobayaan. Waxaad is leedahay marka bilnanadan cusub oo la dhisaayo miyaysan dhimaandigii dadka ay lahaayeen oo dadkii dalabka ay lahaayeen miyuusan haqabtiri karin baahidii dadweynaha ay u hayaan guryahaas kiraysanaad. Dunida hadda waxyaabaha ka jira badana waxay tahay guryaha dabaqyada way ka jaban yihiin guryaha villooyinka ah. Laakiin intaan baaritaanadan ku dhex jirnay waxaan ogaanay xamar Muqdisho guryaha dabaqyada inay ka qaalisan yihiin guryihii villada. Ma garan kara sababta keeni karto oo logical economic sense ma sameynayso. Oo hadda laga yaabo qof apartment inuu ku helo Muqdisho gudaheeda $300 inuu xaafado kamid ah magaalada Muqdisho gudaheeda inuu villa kaga helay ayaa laga yaabaa lacagtaas mise lacag ka yar. Soo waa waxyaabaha aad aan markaa bartaankan ku jirnay aad aan ula cajabnay. Oo haddii loo eega dhinaca dhaqaale ahaan ma sameynayso wax micno ah oo theory sidaas ku baysgareysan ilaa hadda maanan arag. Xaqabada kaloo jirta waxay tahay dadkii waxaad moodaa in barabixin ay ku socoto oo xaafadihii hore ay degnaayeen oo inay ka guurayaan oo daafaha magaalada ay u guurayaan sababtoo ah meeshii kiradii ayaa qaali ku noqotay. Qofkii ma awoodo inuu iska bixiyo oo waxaa laga yaabaa lacagtii soo galaysay bishii lacagtii soo galaysay 160 ka badan in kira ahaan looga qaato. Marka qofkii mismanage garan kara waxay qasab ku ah inuu daafaha magaalada dega. Qofka markuu daafaha magaalada dega haddana caqabadaha kale ku imaanaysa waxay tahay transportationkii, inuu magaaladii wax walba uusan ka helaynin daafaha magaalada. caruurtii iskuulaadka dhiganaysay, hospital hadda u baahdo inuu xaggaas kasoo aada inay tahay. Soo haddana ma jirto jidad u habeysan oo qofkii u fududeyn karta haddii emergency mise iskuulaadkii iyo waxaas oo dhan. Marka waa waxyaaba aan aragnay waxaa ka mid a marka rentigaas iyo kiradaas oo kordhay darteed qofka inay ku sababayso waxyaaba badan, facility badan inuu waayo oo qofkii ka noqdo meel uu markii hore home ku wacan jiray guri uu asaga degnaa inuu maanta ka noqdo qof ajnabi ka ah oo kor un ka fiirsada.
Waatahay marka ma waxaad leedahay dhismayaashii magaalada sida dabaqyada waaweyn oo apartmentska loo yaqaano way badanayaan, laakiin baahidii guri ee ka jirta magaalada way kaga sii darayaan oo ma yaraynayaan?
Exactly, waa baahidii jirtay dadka u baahan guryaha ma heli karaan inay guryahan dabaqyadan dhismaayo inay kiradeeda dhiibtaan mise ay ka qayb qaataan. Soo qofkii meesha degnay baahidii jirtay ma dabooli karaan dabaqyadan hadda la dhisay. Waxaad muddaa dabaqyada inay dadka raba inay ku noolaadaan high end mise maxalahay nolol qurux badan inay kiraysan karaan un uusan kiraysan karin qofkii kale oo normalka ahaa.
Marka ma laga yaabaa in loogu xulanayo dabaqyadan ammaankooda iyo meelaha laga dhisayo oo ah goobo loo arkayo inay yihiin goobo ka nabad qaba ama ka ammaan badan magaalada inteeda kale oo dadkan danyarta ah ee magaaladan aysan awoodin?
Waa sidaa tiri walaal maxamed, oo dabaqyada meelaha eriida ay ka dhismayso waa eriida oo xaafado qaar un oo ka amni badan, tasjiilaadkii qofka binaadanka u baahan yahayna ay ka ag dhow yihiin. ilaa hadda ganacsatada maysan dadka wax investigareynaya maysan investigareyn dowladyada magaalada. Waxaan filayaa un hal dhinac in gated society laga sameeyey oo ka yara fog qoladaasna maxalahay qof awoodi kara inuu meeshaas dega oo haddana kiradeeda iyadoo qaali ay sii tahay inuu kaga imaado eridaas inuu ka imaado haddana magaaladii soo aado oo haddana dhibaato kale ku noqonayso. Soo guryaha ugu badan oo la dhisay waxay ka dhismayaan eriyan dadka nabadgelyada ay ka jirto oo haddana buuminka sameynayo tasjiilaadkii iyo waxyaabahii qofka ugu baahan yahay in laga heli karo.
Maxaa looga baahan yahay marka dowladda oo kale? Dabcan waad la socotaa oo dhaqaale ahaan dowlad aada u xoogan ma ahan oo guryo la awoodi karo bulshada u dhisi karta. Maxaa marka ganacsatadu sidee bay kaalintaasi u buuxin karaan oo guryo ay dadkan bulshadan aan tabarta badan lahayn ay awoodi karaan ay u hirgelin karaan?
Ninka ganacsadaha mar walba waa nin fiirsanaya jeebkiisa wax soo galaya. Haddii guryo uu ka dhisi lahaa duleedka magaalada iyo meelaha ay dadka kale maxalahay ka kiraysan karaan, laakiin halka caqabad uu u taagan waxay tahay wuxuu aaminsan yahay meeshaas dadka inaysan badankood aysan rabin oo aysan jirin infrastructurekii qofkii maxalahay hadduu meeshaas ku noolaan lahaa oo u saamaxayo inuu helo waxyaabaha uga baahan yahay. Soo qofkii ganacsaday wuxuu isleeyahay maxaad u dhisaysaa guri dabaqyo xaggaas inaad ka taagtid mise filooyin aad ka taagtid yaa kaa kiraysanayo, leanna dadkii way ku yara fog tahay. Soo ninkii ganacsaday taas unba u keenaysa maahan haddii confidence uu helo oo maxalahay dhinaca amniga iyo wadooyinka haddii la kordhiyo dadku way iska gaari karaa 30 kilometer qofku waa kaga imaan karaa magaalada. midda kale oo keenaysana waxay tahay magaaladii Muqdisho ummaddii oo dhan baa waxaad moodaa in ay kasoo wada guurayaan goboladii iyo tuulooyinkii dadka inay kasoo kacaano rapid urbanization baa aada u dhacay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiwahaab Xuseen Maxamed oo ah dhaqaalayahan Soomaaliyeed. Waxa uu warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halka wulaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna oo xubintii ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan. kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku jeexjeexi doono laba kulan oo waaweyn oo toddobaadkan ka dhacay kubadda cagta dunida, sida kulankii weynaa ee dhex maray kooxaha Real Madrid iyo Barcelona iyo kulankii weynaa ee dhex maray kooxaha Man United iyo Arsenal oo ka tirsanaa koobka maxalliga ah ee FA Cup-ka ee laga ciyaaro gudaha dalka Ingiriiska. Haddaba labadaas kulan ee waaweynaa waxaa bihi laga bartay ayaan galabta barnaamijkan ku qaadaa dhiga doona, waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeeniga Sad Cali Cabdinuur Cabdi Taatiko oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho, Mahad Nuur Cabdi macalinka kooxda kubadda cagta ee madbacadda ee ka ciyaarta horyaalka heerka koobaad ee Soomaaliya, iyo Burhaan Cali Macow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tabiye ee jooga Muqdisho. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaan su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Taatiko oona wax ka weydiiyey waxaabihi laga bartay kulankii weynaa ee dhex maray kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ee ka dhacay waddanka Sacuudi Carabiya.
Mahado, waa maadsan tahay, waana ku dhowahay barnaamijka ciyaaraha laanta afka Soomaaliga v o a. kulankii kama dambaysta ee Superkaabka dalka Spain ayaa la ciyaaray iyadoona dhex maray kooxaha Real Madrid iyo Barcelona, waxaana mar kale sanadkan lagu ciyaaray dalka Sacuudi Carabiya. labada tababare ee kala wata kooxaha Real Madrid iyo Barcelona marka la fiiriyey shaxda ay ku soo galeen qaybta hore ciyaarta, runtii waxaa dhaliil aada u badan loo jeediyey tababaraha kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti, isagoona lagu dhaliilay shaxda uu ku soo bilaabay iyadoona qof walba uu sii saadaalin karay natiijada ciyaarta iyo in kooxda Real Madrid aysan kulanka ku guuleysanaynin. waxaana tababaraha kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti sidoo kale lagu dhaliilaa inta badan inuusan aaminin amaba uusan safkiisa hore ku darsanin ciyaartoyda ee da'yarta ah, taasoo keenta in kooxda Real Madrid daafac iyo qadax iyo weerarba isku xirmi waayaan. tababaraha kooxda Barcelona waxa uu isna muujiyey in kooxdiisa markay dheelayso kulan weyn oo sida kulanka El Clasico loo yaqaano ee Barcelona Real Madrid dhex mara markay dheelayso inay tahay koox difaac ilaa iyo qadax ilaa iyo weerar koox isku xirana. tobankii kulan ee ugu dambeeyey ay wada ciyaaraan Superkaabka kooxaha Real Madrid iyo Barcelona, kooxda Real Madrid ayaa 5 guulood heshay halka kooxda Barcelona ay 4 guul ay heshay, hal kulanna barbaro ayay galeen. marka runtii ciyaarta ayaana natiijadii ugu dambeysay kusoo dhamaatay 5-2, iyadoona ay ku gacan sareysa kooxda Barcelona. kooxda Real Madrid aysan u soo diyaar garoobin in koobkan Superkaabka dalka Spain ee sanadkan marka lagu qabanayo dalka Sacuudiga inay ku guuleysato.
Omaasanta Taatiko, waxaan siinayaa Mahad. maxaa laga soo calaamadeeyey kulankii weynaa ee dhex maray kooxaha Man United iyo Arsenal?
boqolkiiba 70 boqolkiiba 80 dadka inta badan waxay saadaalinayeen in United laga badin karo. favoritekana waxaa lahayd Arsenal, waliba ayagoo garoonka lagu ciyaarayo ahna koox maaragtay sanadihii ugu dambeeyey form fiican ku jirtay. United oo ogna xaaladeeda, kulli kulanka qof kasta wuxuu saadaalinayaa in United laga badin karo, inkastoo maaragtay dhibcihii ama yacni guushii ay raacday United si lama filaan ah. macalin Arteta tan waxay u tahay cashir, maxaa yeelay kooxda isku xirkeeda aad buu u wanaagsan yahay daafaca iyo weerarka iyo qaybqadka dhexe, inkastoo weerarkood aad u liito. sidoo kale Almeron isagana waxaa waaye macalin aad u dadaal badan waaye, shax fiicanna samaystay. sidoo kale Rose qaatay 60 daqiiqo iyadoo mareysa ciyaarta, weliba isxaliyey, xataa sameeyey maaragtay badelo oo muhiim ah. yacni Arsenal tan oo kale ceeb ay ku tahay maxaa yeele United oo ah kooxada yani form fiican aan ku jirin, weliba Rose qaadatay in 90 daqiiqo balaas extra time ay ku celiso maaragtay Brazil ay ku celiso rigoor lagu reebo, waxaa waaye Arteta fariin culus ay ku tahay.
umasanta macalimo Burhaan, ma la dhihi karaa kooxda kubadda cagta Arsenal hoos u dhac weyn ayaa ku socda markaa fiiriso kulankii xalay ee la qaadatay kooxda Man United, maxayse tahay caqabada haysata kooxda kubadda cagta Arsenal?
Mahad oo aad umaasan tahay. Arsenal horta waxaa ka muuqda dib u dhac aad weyn marka la fiiriyo dhaawacii soo gaaray ciyaareenka lagu magacaabo Bukayo Saka, aad u tabiin marka la fiiriyo, maxaa yeelay Arteta qudhiisa kama uusan fikirin haddii ciyaartooy uu ka dhaawacmo yaa kuu bedeli doono. sidoo kale Arsenal waxyaabaha horyaalka ay ku sheegta waxaa ka mid a, Arteta wuxuu sameeyaa keliya 11 ciyaartooy oo shaxa Premier League ciyaare, tartamo kale ciyaare, Champions League ciyaare, FA Cup ciyaare, marka ma lagu ciyaar karo 11, waana sababta Arsenal mar walba iyadoo fiican horyaalka lagu qaado. marka dib u dhac weyna ka muuqdo haddii uusan ka faa'iideysan suuqa January oo ciyaartooy uu soo qaadan, haddii kastoo la leeyahay bedelka Bukayo Saka ayuu rabaa inuu suuqa ka doonto, ciyaartooy dhowr ah lala xiriirinaya uu ka mid yahay ciyaareenka West Ham ciyaare ee Maxamed Qudus lagu magacaabo. marka waxyaabaha badan ee qaab ciyaareedka hadda Arsenal ka muuqdo, weliba ayagoo 10 ciyaartooy yacni United ku ciyaarayeen, haddana guul ay ka dhali waayeen, dib u dhaca la isweydiinayo oo taageerayaashu iyo dadka falanqeynaya kubadda cagta Arsenal wuu jiraa, waana garabka Bukayo Saka wuxuuna rabaa bedelkiisa hadduusan ka gaarin weliba saaka hadda qaliinoo galay muddo maqnaana marka dib u dhaca waxaa Arsenal macquula inay horyaalka mar kale ay seegaan oo laga faa'iideysto City ay imaato.
Aad baad mahadsantihiin intaas aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee V O A. Tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaanteen isku duuban waa Mahad Cali Xadir oo kaga tagaya sidaas iyo kala wanaagsan.
mahadsaned Mahad Cali Xadir xubintii ciyaaraha toddobaadka ayaan intaas ugu gudbaynaa. Haatanna waa xubintii dooda gaaban. Muqdisho waxaa ku soo diyaarisay Seenab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan colaad beeleedyada muddooyinkii ugu dambeeyey ka jiray meelo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Haddaba xalka colaadda ma waxa uu ku jiraa awood ciidan oo ka yimaada dhanka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, mise iskaashi dhinaca dhaqanka iyo bulshada ayaa wax looga qaban karaa colaadda qabaa'ilka? Waxaa dooday gala qayb galaya Cornel Yuusuf Xuseen iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cornel Yuusuf.
Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wabihi nasta'iinu calaa umuuri dunyaa waddiin, ilaahay baa mahadis ka leh baala fiyoweeda iyo saaxiibkayga dooda igula jira dhammaan. Waa salaamayaa salaanta islaamkaana ku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Salaan kadib intaanan doodayda aanan gudagelin, waxaan rabaa bal marka koowaad inaan halkan tacsi inaan uga diro dhammaan dadkii ku waxyeeloobay colaadaha muddada dheer soconayay ee dalka Soomaaliya ka jira, kuwaasoo dad badan si xaq darraa loogu laayay ee runtiina aan ku tilmaami karo nasiib darro. Waxaan rabaa intii ku dhimatayna inaan ilaahda Allaha u naxariisto, intii ku dhaawacantana Allaha buskeeyo. Intaa taa haddaan uga gudbo, runtii anigu aragtidaan qabaa waxa weeye arrimaha maanta ka jira dalka Soomaaliya iyo colaadaha qabiil ee waqtiga dheer ka soconaya dalka Soomaaliya. Waxa kaliya ee lagaga hortagi kara waxay noqon kartaa gacan dowladnimo unbaa lagu sixi karaa waxa waddanka ku jira, maxaa yeelay dadku waa qabaa'ilo runtii wayna hubaysan yihiin dowlad cidaan ahayn oo xakamayn kartaa inaba hawlee kaatee ma ay jirto. Sababtaasaan markaa runtii aan u arkaa inay tahay lagama maarmaan in dowlad baawar leh ka awood sarreysa ee qabaa'ilada iyo hubka ay wataan xakamayn karta in la helo. Anigu waxaan aaminsanahay arrintaas lagama maarmaan inay tahay, xalkuna uu ku jiro dowlad gacan dowladnimo in lagu qabto colaadaha ka socda dalka Soomaaliya goobtay doonaan ha noqdeen.
Isxaaq, colaadda qabaa'ilka ee ku soo noqnoqotay dalka, halkeeda ma waxa uu ku jiraa awood ciidan mise in ay u istaagaan dhaqanka iyo bulshada?
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Baxda V O A, bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal Seenabe, anigu waxaan qabaa marka hore saaxiibka halkan ugu jiro waan salaamahayaa. Salaanta saaxiibka ayaan ku salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Yaa adigaba marka intaa markaan ka gudbo, anigu waxaan qabaa awood military ama awood ciidan laguma joojin karo, waayo waad ogtahay Soomaali dhagan ayay leedahay, dhaganka ayay arrimahan oo kale u istaagi jiray labada jaanib odayaashooda marka ayay u istaagi jiray, iyo waxgaradka ulmaagudiinka dhammaan waa loo istaagi jiray. Hadday iskaashidaan ulmaagudiinka nabadoonada dhaqanka dhammaan inay u istaagaan, dowladda Soomaalina ay buushgarayso tasiiraadkii dadkaasi dhaqanka hoosha ku jiro ay tasiiraadkooda ay la garab istaagto, arrinkaas waa la joojin karaa dagaalkaasi, waana la soo afjari karaa. Soomaali dhaqankeed waxa ay geeda hoosooday ku heshin jirtay. laakiin haddii ciidamo la kala dhago waxaa laga yaabaa Soomaaliya maanta waad ogtahay dowladnimadii waxa ka xoog badan qabiilka ka xoog badan askari walaalkiisi nin haga kasoo jeeday midkan la dilay arkay waxaaba laga yaabaa in ay qallaaso kale ay ka warunto halka. Marka ha loo daayo oday dhaqameedka rumacuddiinka in loo daayan qaba anigu dowladdan intaas xoog ay ku saarto tasiilada ay ku bixiso. Marka Soomaalilanka sidaas u ahaan jiray, sidaasan hadda ay ugula haboon tahay, waayo oday dhaqameedka oday dhaqanka waxa loo sameeyey intaas weeye. Marka intaasan qaba anigu waxaana rabaa inaan halkan ka cadeeyo dowladda Soomaaliya inay u dirto oday dhaqameedii una ulmada. Intaasan qaba, billahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Cornel Yuusuf, waad dhegaysanaysaa Isxaaq waxa uu ku doodayaa xalka keliya ee looga hortagi karo colaadda qabaa'ilka inay tahay in bulshada iyo dhaqanka ay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa. Adigana waxaad qabtaa gacan dowladda oo keliya in dhibaatooyinka jira looga hortagi karo. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Isxaaq?
Runtii Saynabay, anigoo ixtiraamaya saaxiibkay Isxaaq, aragtidiisa anigoo ixtiraamaya, runtii xagasha uu wax ka fiiriyay midaan ahayn baa aniga waxay ugu muuqdaan dad shacab ah oo runtii aan hubaysnayn oo qasaaraha ugu badan qof wax dilay iyo xeerar qabiil iyo arrimo noocaas oo iska sahlan ayaa culummada iyo odayaalku ay xal ka gaari jireen. Laakiin qabiilo hubaysan sidii dowladuhu u hubaysan 100 gaari oo tignika qabiil wata oo subaxba meeshay rabaan ku duulaya oo cidna aan ka amar qaadanaynin oo caqligaas walaalahooda Soomaaliyeed ay ku dilahayaan aragtida ka dambaysa oo wanaagsan aysan jirin. Oday iyo culumaha loo diro xal ayagaa ka keenaya arintaas arrin meesha ku jirta inaysan ahayn baan u arkaa, saxna ma ahan. Xaqiiqda jirtana waxaa weeye nidaamka dowliga ayaa wax xakameeya, dowlad gacan dowladnimo ayaa dadka wax lagaga qaban karaa, xal kale oo meeshan yaalla ma jiro. Waa in la helaa ciidan dowladeed oo ka baawar weyn ama ka baawar sarreeya qabaa'ilada iyo awoodahooda iyo hubka ay wataan, mid ka sarreeya ciidan wato qaran oo heer barkaleyada dowladda federaalka ah ayaa dadkaas ana aaminsanahay. Cidda kaliya ee arintaas xalka kama dambaysta ka keeni kartaa inay tahay waa ciidan dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya ka socda oo runtii awood ahaan arintaa wax kaga qabta. Taa unbaa xalka lagu gaari karaa. Aragti kaloo ii muuqato oday miskiinaho imaamad wato oo wuxuu yiraahdaan ciduba yeelaynin maanta talo lagu hallayn karaa waddanka kama socdo, dagaalada socdana waynu ka warhaynaa, waana anwar baa waxaa dhimanaya boqolaal wiil, sida hadda dagaalkii ka dhacay magaalada Luuq oo kale, dagaalkii ka dhacay Galgaduud iyo Xiraal iyo Laandheer, dagaalkii ka dhacay galbeedka gobolka Mudug oo aynu ognahay saacad gudaheed boqolaal wiil inay ku dhinteen, Jicboor iyo labada Meygaag, dagaalkii ka dhacay bariga gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Tawfiiq. Isku geyn marka la fiiriyo qasaaraha meesha ka dhacay, hubka ay qabaa'iladu isticmaalayaan, dhammaan marka la isku wada geeyo arintan arin oday iyo wadaad wax ka qaban kara maahan. Waxay u baahan yihiin dadkaasi gacan dowladnimo oo ka baawarsanaysa ayaga.
Isxaaq, sida Cornel Yuusuf uu ka dhawaajiyey, ma isleedahay kaalinta dowladda federaalka si naba loogama maarmo maadaama ay waddanka ka arimiso dowladda si looga hortago dhibaatooyinkan soo noqnoqday colaadda beelaha?
Saynabay, Cornelka waa maxsan yahay siduu u bayaanayay hadalka, aad iyo aad ugu hambalyeynayaa. Laakiin waxaan kuu sheegaa dowladda Soomaaliya waxay dagaalku la jirtaa argagixisay, dagaalku la jirtaa shabaab, ay dagaalku la jirtaa geedo dagaal ka socda waad ogtahay, shabeelada hoos dagaal ka socda, galgaduud dagaal ka socda, dowladda ma shabaab ay la dagaalamaysaa ama antaa soo qabeyle antaa soo maartay gobol oo dagaal ka socday iyadan u direysa iyadankaasi iyadan yar ma noqon karo. Haddii intaas iyadan loo diro fursad waxay u tahay nimankii khawaarijta ay fursad u noqonaysaa, waayo intaasoo ciidan meesha loo diray aag bay ka soo baxayaan, marka intaasay fursad u noqonaysaa. Marka ani waxaan qabaa Soomaalidu dad diintooda jecel weeyey, dad culimadoodu jecel weeyey, dad odaya dhaqameedkooda jecel weeyey. Haddii dad ka diriraay dad aan ahayn culimaa diin iyo odayaal ay baxaan, ay ku baxaan, ay dadka ay wacyigeliyaan, ay wacdiyaan oo ay wax u sheegaan diinta sharci islaamku maxay ka qabtaa, ay yiraahdaan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri dacuuhaa ka taga qabiilka ka taga wiri fayna mumtina, waa qurun. Marka dadkeena dad diintooda jecel waay, marka saa haddii loo wajaho dowladda Soomaaliyana ay ka kaabto xagga tasiilaadka iyo maardi ay ka kaabto dadkaasi dagaalka ku baxay, arrinkaas marka in lagu guuleysan karaa qaba aniga. Marka laakiin intaasoo ciidan loo dirahayo ii sheeg maxaan ku yiraahdaa joh loo dirahayo, gedo loo dira, lug loo dirahayo, qoryoley loo dirahayo, galgaduud loo dirahayo, ma qaba marka aniga in maarata ciidamada furmaha laga soo bixi meesha loo dira ma qabi. Laakiin waxaa ku filan oday dhaqameedka iyo culimaa diinku ay ku filan yihiin aan qaba. Marka dadka dad isdhaliyo isdhashii waaye, culimadooda ay jecel waaye, marka insha allahu in halkaas loo wajahan qaba. Marka xagga tasiilaadka laakiin xoog ay ka saarto dowladda. Marka intaasan qabaa, wabilahi towfiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Cornel Yuusuf, haddii aan hadalka ku sii waad dhegaysanaysaa Isxaaq, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Seynabay, sideynu ka warhayno, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed wakiil ka ah argagixiso iyo cadow kale ee gudaha waddanka ku jira iyo ciddii cadow oo dalka banaankiisa ka imaanaysa intaba inay difaacdo waxa laga rabo loo idmaday ee qaanuun ahaan mas-uuliyadda qaaday waa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Inta haddaan taa uga gudbo, saaxiibkay wuxuu yidhi dowladduma waxay la dagaalamaysaa buu argagixisada caalamiga mise qabaaladay kala celinaysaa, labadaba way qabanaysaa, waayo ayadaa waddanka dowlad kale waddanka kama jirto. Waxaa soo aray oo kale runtii anigu dee ninka argagixisada ee afka duuban ee xaqdarada wiilasha Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed ku laynaya ee maalin walba boqolaalka qof dilaya iyo wiilka Soomaaliga ee qabiilka u dagaalamahay ee qoriga wata ee walaalkiisa Soomaaliyeed xaqdarada ugu duulaya ku dilaya, anigu farqi u dhexeeya ima muuqdo. Labadoodana uma aqaan, midna walaalkay uma aqaan, midna cadow uma aqaan, labadooduba isku mid wey. Qof kasta oo qof Soomaaliya xaqdarro ku dila, anigu cadowga Soomaaliyeed baan u aqaanaa, dowladdana xaq u leh inay ummadda amnigeeda iyo sharafkeeda iyo gobanimadeeda intaba inay ilaaliso. Mas-uuliyadda dowladda iska leh ayadaanan laga sugahayaa, ama argagixiso ha noqoto ama qabaa'il ha noqotee, cid kasta oo sharafka iyo gobanimada Soomaaliyeed lid ku ah dowladdu inay ka tilaabo qaado waajibkaas waa qaanuun dowli ah, ma dowladdana xaq u leh.
Haye Isxaaq, adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii doota. Maxaa la gudboon guud ahaan dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo bulshada ku dhaqan deegaanada ay ka jiraan colaad beeleedyada si looga hortago in colaadahan soo noqnoqday?
Seenaway, ani waxaan qabaa oday dhaqameedka doorkooda iyo culimaa diinka doorkooda in loo daayo, dowladdana ay la garab istaagto tasiilaadkan sheegay, ay u fududeyso safarada iyo tasiilaadka ay u fududeyso, waayo oday dhaqameedka waa bulshada dadkii ka hayay ku warqabay ayaga weeyey culimaa diinkan waa culimadii. Marka insha allahu haddii ilaahay yiraahdo wax hadda oo weyn saas ma aha dagaal, weligeeda la isdagaalo jiray, laakiin waxaa dhadhaxan jiray dhammaan jiray culimaa diinka iyo oday dhaqameedka ayay arrintaas ka shaqeyn jiray, shaqadoodana ay tahay. marka shaqadooda in loo daayo ayaan qabaa oo horey loo socdo. Marka insha allah dowladda milihii ha ka joogto milihii dadka ha garab istaagto arrimahaas ka shaqeeya inay ha garab istaagto tashiiliyaadkoodii ka warqabkoodii ha la socoto ayaan leeyahay. Marka intaas marka waxa weeyaan fursad la siinayo dhaqanka soomaaliyeed ulmawdiinka soomaaliyeed weeye dowladda culmay leedahay oday dhaqameeday leedahay inay ixtiraamto naftirkooda meesha ku jirta oo xur ay ugu dhigdo talada iyo maaragtay waxyaabaha ay leeyihiin in shaqadooda in loo daayo dowladdina ay la garab istaagto marna ka maran dowladdii. Laakiin haddii dhowr guuti meesha loo diro shabaab dalka ha qabsado miya arrinkaas marka aniga ma qabay. Marka way ku filan yihiin oday dhaqameedka ulmawdiinka way ku filan yihiin haddii aglaga uu shaqeeyo soomaalinimada ay shaqeyso. Marka sidaasan qabaaniga wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Cornel Yuusuf Xuseen iyo Isxaaq Xuseen Mursal. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Seeni Abuukar ay xubinta dooda gaaban ayaan intaas ugu gudbaynaa. Haatan waxaan u gudbaynaa dhinacii heesaha dabacsan. Waxaan idin hayaa codkii hallaasiga ahaa ee Axmed Cali Cigaal iyo heesahaas kuma jiraane mar uun iyo acalool dabac.
Chaayil kuyo wa dawlad ala lo idilla mahad laise e mal chaayil kuyo wa dawlad ala lo idilla mahad laise illa de bakena dad ku igu canaanto dudu daruile illa de bakena dad ku igu canaanto dudu daruile aynki arawelio adaw hay gunnoqonine maruni alul daba maruni alul daba aynki arawelio adaw hay gunnoqonine maruni alul daba maruni alul daba adiga awalaho afimad kumalo kuaweya nabade hadal aad ku jiraayo arab dalab lebay dilay iyo ciidamaalo hadal aad ku jiraayo arab dalab lebay dilay iyo ciidamaalo
hadal aad ku jira iyo carab dalab labay dilay codkii halaasiga ahaa ee Axmed Cali Cigaal heesta calool dabac ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxay idinla socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aad idmo dhammaan bahda v o a waxay idin leedahay nabadgelyo.
Aynki ya raweliyo cadow haygu noqonine marunii calool daba marunii calool.